Já nemám rád svůj hlas.
Si zvykneš, když stříháš 20. epizodu.
A hovoril si, že nebudu ostrý. On si iba nafotil, jak drží svoj penis v ruke postavený a poslal mu prostě takéto fotky. Louis Vuitton Foundation.
Ahoj, slyšíme se už u 20. epizody podcastu My, děti ze stanice 2020. A vůbec poprvé tu dneska budu mít zahraničního hosta. Pozvání do angažmá dnešní epizody podcastu teď přijal Martin Lukáč. Martin je slovenský umělec, který sám sebe prodal ve dvou větách. Bacha na mladé, kteří kopírují Picassa. Na scéně není kdo víc sexy a svěží než Martin Lukáč. Studoval pražskou UMPRUM, absolvoval stáž na Akademii výtvarných umění v Praze a Lipsku a je jedním z představitelů postinternetové generace malířů. Pracuje s geometrickými tvary, abstrakcí i expresivním stvárním lidského těla.
My, děti ze stanice 2020.
Vítám tě u nás v podcastovém studiu. Jak se dneska máš a co s cestou k nám poslouchal v uších?
Wow, tak to si ma prekvapil týmto introm. A samozrejme,
doufám,
ďakujem,
že v tom pozitivním slova smyslu.
Určite. A ani si už nepamätám na tie dve vety, v ktorých som sa predal.
Chceš je zopakovať?
Znie smiešne. Radšej nie. A zahraničný, neviem. Už sa cítim ako domáci. Aj keď hovorím možno iným jazykom trošičku, ale každopádne pýtal si sa na tú cestu a nejak som sa pripravoval na to, aby som mal dobrú náladu, pretože ja vždy v zime, keď sa zobudím, tak som taký tak som si púšťal moju obľúbenú pesničku z detstva, na ktorej som vyrastal, a to je Freestyler od Bonfunk MCs. Mm-hmm. A to ma vždy tak naladí, tak trošku tanečne spomeniem si na breakdance, na to, čo ma bavilo, keď som bol mladší, a dobre ma to naladí.
Tam je taky vždycky super, nahypuje. Takže se máš dneska dobře, navnadil ses do pozitivní atmosféry.
Jasné, stačí liter kávy a freestyler a som tam.
Tak to je super. Napřed tu mám nějaký novinky z pavilonu A. Jako první tu mám, že poprvé od roku 95 se posouvá udílení hudebních cen. Ani Grammy nejsou výjimkou a udílení těchto cen se přesouvá prozatím na březen. Největší favoritkou z nominací jsou Beyoncé, která jich má 9, rapper Roddy Ricch nebo Taylor Swift. Jak to máš vůbec ty s hudbou? Poslouchal jsem podcast s tebou, ne vlastně podcast, ale rozhovor s Honzou Dětkem, kde jsi byl hostem a bylo to zhruba 3 nebo 4 roky starý a doporučoval si svého kamaráda, který tvoří hudbu. Považuješ ty sám hudbu jako za zdroj svý inspirace nebo něčeho, co tě nakopne k tomu něco dělat?
Tak určitě. Já mám non-stop sluchatka na uších, mám jich aj tu a hudbu milujem. Já jsem se vlastně věnoval hudbe, keď jsem byl mladší. Hrával som na bas-gitaru, bral som akože hodiny u jazzmenov, počúval som jazz. Mám rád skoro všetku hudbu, poznám len dva druhy hudby, dobrú a zlú, takže si pustím čokoľvek a vždy mi to pomáha aj pri malovaní.
A jako druhý tu mám, že Národní divadlo má svůj vlastní podcast. V době vlastně uzavření, kde je všechno uzavřený, představilo Národní divadlo svůj podcast, který bude divákům představovat, co se aktuálně děje na první scéně český kulturní vlastně scény. Lidem přiblíží například chod divadla či vznik jednotlivých inscenací. Ty sám se u něj nejen živíš, ale sám ho taky aktivně vyhledáváš. Kultura tě zkrátka doprovází 24/7. Jak si i nyní ve volném čase vynahrazuješ, když není možný chodit někam face to face za uměním a kulturou?
Fú, to je dobrá otázka. Asi viac pozerám telku jinak. Já jsem si normálně, že počas prvej vlny kúpil telku, já jsem nikdy nemal televíziu a furt na to čumím. Tým si to vynahrádzam. A samozřejmě občas navštívím nějakého umelca, který vím, že nemá covid a podobně. Ale je to ťažké. Akože už som si hovoril, neviem, tento posledné týždne, že už ma to fakt nebaví, že som trochu frustrovaný, že mi chýba tá kultúra. Aj keď som si to dlho nepripúšťal vlastne celý ten rok, ale to bolo také povolné a tieto posledné zimné mesiace, asi je to tou zimou, keď som hovoril, že som taký tak ma to nejak dostalo a neviem. Snažím sa stále nájsť si buď knižku ani nie, ale nejakú reláciu, alebo niečo na YouTube, alebo fakt sa s niekým spojím, napíšem niekomu novému na Instagrame, koho sledujem, alebo začnem sledovať a buď sa stretneme, alebo si píšeme, alebo sa sledujem to, čo robí. Takže nejak takto asi v skratke.
Cool. Mluvil jsi o té televizi. Myslíš, že fakt ta televize dokáže nahradit ten kulturní zážitek?
Ne, vůbec. Takže bolí ma oči z toho a zdá se mi to také, nevím, jako to je taká napodobenina života. Prísť len domov z ateliéru a pustit si telku. Ne, akože určitě nie. Mám rád nějaké seriály, které fakt zhltnem 4, maximálně 3 epizody za sebou a je to fajn, ale ako, nedá se to nahradit akože nějaký živý koncert tým, alebo divadlo, jak si hovoril, alebo výstava, to už vůbec. Já nemám rád vlastně ani také ty ponuky, čo jsem dostával na PDF výstavy, na online výstavy, to je, nevím, online ma nebaví v tomto. Takže bolo to, jak si hovoril, že bola taká doba 5 rokov dozadu, 4, že sme riešili veľa nejakých postinternetových úprav a ako sa to prezentuje na tom webe a veci okolo toho. Ale to bolo len, pre mňa to bolo ako nejaký doplnok. Akože live to umenie muselo mať grády samo o sebe a vtedy by to malo toho človeka osloviť najviac. Pretože ja nie som grafický dizajner, aby to tá vec fungovala niekde na počítači alebo ako obal knihy, ale chcem, aby proste tie obrazy mali nejakú hĺbku a vrstvu a to je najviac vidieť naživo.
Mm-hmm. Jako třetí tu mám, že meditace v uších dekory. Nacházíme se v docela nelehký době, což vlastně taky naráží na to, o čem jste teďka bavili, úplně pro nás všechny. A vůbec poprvé se naše generace ocitla ve stavu, kdy se nemohla cítit vlastně komfortně, jinak předtím vždycky jsme se měli úplně 100% fajn. Možná i proto většina z nás teďka vyhledává víc sport, díky čemu už pečuje víc o svý psychický zdraví. K celkovému uvolnění může pomoct například třeba i meditace. Jednu takovou má Edita Zavřelová a poslechnout si ji můžete na všech podcastových platformách. Jmenuje se to tam Meditace s dvěma T, jako kdyby Dita je v tom slově meditace. Co dokáže tebe tady v té nelehké době totálně uklidnit, aby si zapomněl na tady všechny ty trable? Je to právě umění, tvorba?
Tak tvorba to je vždy, ono zároveň, jak je to nějaká celkom komplexná disciplína, tak právě je komplexná i vďaka tomu, že je to taká trochu self-therapy a plus to má další ty věci, také hodnoty pridané, při kterých přemýšláš nielen o, jakože reflektuješ len seba, ale aj svoje okolie a nejaké veci, ktoré robíš si researche, ktoré ťa zaujímajú. Takže to určite, ale spomínal si aj šport. Sú to 4 mesiace, čo cvičím, akože chodím na hrazdu vonku, vďaka presne karanténam, lockdownom a podobným veciam, tak ma to aspoň namotivovalo starať sa o seba. To ma veľmi baví a som na seba pyšný, môžem povedať, že chodím pravidelne. Takže toto určite sú tie dve veci. A samozrejme potom, keď stretnem jedného, dvoch priateľov za týždeň, tak som šťastný, keď akože môžem s nimi pokecať. Takže tieto tri veci asi ma najviac držia.
To je vtipný, jak najednou si vážíme takových maličkostí, jako s někým se potkat nebo vidět. Já třeba vždycky jdu senka do podcastového studia, tak mi to přijde až jako někdy úplně z sci-fi, že se jdu vlastně s někým potkat a s někým si pokecat face to face.
Je to tak.
Je to úplně takový totální. Je to zajímavé, jak během toho roku jsme najednou úplně změnili ty životní hodnoty a to, jak přihlížíme na tady ty věci.
No, ale nevím, či jakože byl tento rok úplně nutný, aby jsme si, myslím si, že člověk v sebe objaví přesně toto časem. Toto bylo také nutené, že museli jsme to v sebe najít a ty, kteří to nenašli, tak to hold mají těžké.
To rozhodně. Hele, nějaká novinka, kterou bys nám chtěl sdělit ty, co tě v poslední době zaujalo, ať už je to nějaký nová oblíbená značka plátna, štěců, barev, nebo cokoliv?
Já jsem verný už asi 3 roky plátnu, které kupujem z Belgicka, volá se Klasens a je to už připravené na olej, ľanové plátno. Je to jedno z těch nejdražších pláten, ale je to, co můžem odporučit každému umělcovi, protože do platná, do farieb sa oplatí investovať, takže to není úplná novinka. Ako z týchto výtvarných vecí, neviem, to
človek... Úplne z čehokoliv, môže to byť klidne tvoje nová obľúbená aplikácia na cvičení, úplne cokoliv.
Nemám aplikácie na cvičenie.
To sa viem tak random.
Chodím s kamošom, ktorý mi ukázal, ako cvičiť, pretože on sa tomu venuje. Ma vlastne poprosil, aby som bol jeho sparing. Takže shoutout, Peťo, díky. Tak to úplne z voleja nedokážem akože povedať niečo nové. Ma nenapadá teraz. Môžeme sa k tomu vrátiť?
Můžeme, určitě, můžeme v průběhu. Když to mám nějaké otázky na rozstřel, předtím než začneme přímo otázky ostrý na tebe, tak takový rozstřelovky.
A budu se, že nebudu ostrý.
Ne ostrý, ale takový jako víc na tebe. Praha nebo Piešťany?
Tak to je dobré, oboje mám rád.
Inspirace z místa, města nebo lidského osudu?
Asi z města.
A jaký je tvůj největší životní cíl?
Robit to, co robím celý život, a být šťastný.
Nice. A stejně tak, jak u zpěváků, tanečníků nebo právě malířů, už v dětství se objevují nějaký náznaky toho, který nám říkají, co nás bude v budoucnu bavit, nebo co nás tehdy jako baví. Měl jsi to tak s malováním i ty už od mala?
Mal jsem to tak přesně. Keď jsem vyrastal, tak moji rodiče kúpili taký ten, jak se to volá, prostě takú tú telku, kde máš strašne veľa kanálov zo zahraničia a medzi nimi bol Cartoon Network a ja som musel 5 hodín denne sledovať všetky tie rozprávky, ktoré tam bežali a hovoril som máme, že keď vyrastiem, tak budem kresliť takéto veci v Hollywoode. Takže tým to začalo a nejak postupne sa to pretransformovalo až do maliara, ktorý sa venuje viac nejakým plátnam alebo podobným veciam.
Skoro jak z nějakého filmu příběh. Jsi začal doma u telky. A v jednom rozhovoru si řekl, že zdal přednost vlastně napřed fotbalu, protože malba a kreslení nebylo mezi vrstevníky úplně in. Bylo těžký se pak vrátit do kolejí toho, co tě vlastně naplňuje. Zajímá mě to z toho důvodu, že jsi to měl docela podobně. S tím, že já jsem tomu fotbalu přednost nikdy nedal, protože mi nikdy nešel. Ale zajímá mě to právě z toho tvýho úhlu pohledu.
Tak to bolo na základnej škole a mňa rodičia prihlásili do Zúšky a na tej Zúške bola jedna pani učiteľka a nejakí ďalší žiaci, ktorí tam chodili. A mne sa to zdalo proste, neviem, že ma to medzi tými mojimi školskými spolužiakmi na základnej škole nejak nerobí populárnym, že oni všetci hrajú futbal, tí chalani a sú v tom dobrí. A ja som bol len dobrý v tom, že som bol dlhý a musel som byť v bránke, ale ja som chcel dávať tie góly. Tak vždy, keď som proste prišiel domov, hodil som tašku a šiel som si trénovať s loptou, akože kopal som si ju o stenu a niečo som si skúšal, po prípade na ihrisku. Neviem, no časom som sám videl, že tiež mi nešiel ten futbal, jak si hovoril ty a snažil som sa venovať tomu kresleniu, ale to bolo fakt až tak, než na poslednú chvíľu, ale tak rok, dva predtým, než som si vybral strednú školu a chcel som ísť na umeleckú, tak som sa musel viac pripravovať. A vlastne aj vtedy, ak som nosil nejaké tie dosky a vždy som tam mal niečo nakreslené a namalované, tak mi to vytiahla nejaká spolužiačka a hneď mi hovorila, že je to pekné. Tak som si uvedomil, že aj to má nejakú silu, nielen ten futbal, akože osloviť tých ľudí. Postupne potom som bol aj na strednej umeleckej škole.
A na aké si byl?
Škola užitkového výtvarníctva Josefa Vidru. Je to vlastne najstaršia umelecká škola na Slovensku, pretože vznikla ako vetva Bauhausu. V 30. rokoch, kedy si tam prednášal aj László Moholy-Naď a iní známi umelci a založili ju moravský etnograf Josef Vidra. Uh-huh.
A dokázal si už tehdy predstaviť, že ťa umění bude jednou živiť?
Akože veľmi som potom túžil. A ja som chodil na odbor kameňosochárstvo a tam sme fakt robili s kameňom normálne 15-roční fagani, tie brúsky, a dláta a kladiva. A popri tom som si maloval a pripravoval sa ešte na vysokú školu a rozhodoval som sa, že fakt ako to bude tá malba. Túžil som potom akože vnútorne, aby ma to živilo, aby ma to naplňalo, aby som to robil každý deň. A samozrejme s tým prichádzajú aj nejaké obavy, ale vždy som sa obklopoval ľuďmi, ktorých zaujímalo umenie. Mal som vždy parťakov aj na tej strednej, aj na vysokej a vďaka tomu koho máš okolo seba, tak navzájom sa viete buď inšpirovať alebo mať nejaké súťažiť medzi sebou, čo skvelé. To, na strednej to bolo s mojim spolužiakom Rastom Podhorským, že sme stále viac a viac kreslili, chodili sme spolu ešte po škole na nejaký večerný akt a zdokonovali sa v rôznych disciplínach a fakt sa pripravovali svedomito na to, aby nás zobrali na výšku a aby to šlo, takže...
Takže nejak tak bola tvoje cesta.
Ano,
a myslím toho, že se to jednou budeš živit. A po střední se rozhodl jít na uměleckou vysokou a na magistra to vyhrála pražská UMPRUM, proto na Praha a ne třeba nějaký jiný zahraniční město.
Takže povím ti pravdu, já jsem si vlastně vůbec neveril, já jsem aj rozmýšlel nad tím, že od začátku půjdem do Prahy, ale jak jsem končil střednu a chodil jsem na nějaké konzultace, tak bylo veľa lidí okolo mě, s kterými ma demotivovali. A ja som si, normálne niektorí profesori v Bratislave mi hovorili, že ty na to nemáš, že nie je to až tak dobré. A jeden mi dokonca vyslovene povedal, že ukazoval som mu veci, že napríklad v takej Prahe je 1000 maliarov. Že myslíš si, že tam by si uspel? Že podľa mňa nie. Fakt, toto mi doslova povedal.
Ty vado.
Takže
hezká motivace.
No.
Ale možná právě to tě i nějakým způsobem nakoplo, ne? Aby ještě víc.
Víš čo, ano. Postupně tými rokmi, jak jsem se okresával, spolupracoval jsem s nějakými lidmi, snažil jsem se, tak totálně. A teraz vidím, že já jsem mal pravdu a je dobré snažit se a být vytrvalý a ten talent nie je všetko.
Než k té otázce, proč zrovna Praha a ne nějaký to jiný
zahraniční. Sorry, já jsem rozhodl to odpovědět. Já jsem občas zamotám.
Já jsem taky úplně zapomněl, jaká vlastně byla otázka.
Protože vo Viedni potřebuješ asi dobrou němčinu alebo angličtinu a do té Prahy to má, vlastně mi to odporučal jeden výtvarník, Viktor Frešo, kterému jsem vtedy pomáhal jako asistent, protože on tu tiež vyštudoval školu a vtedy byla jaká generácia s Ondřejom Brodým, s Evženom Šimerom a s inými, akože taká rafanská, silná, Mark Meduna tam bol. A hovoril, že to štúdium stalo za to, že to bolo fantastické, posunulo ho a že mi to odporúča. Takže, a samozrejme v tom československom kontexte to má, ako tá pražská UMPRUMka alebo AVU majú veľmi silnú pozíciu.
Mm-hmm.
Takže preto.
A věřím, že mezi posluchači někdo, kdo se třeba na UMPRUM plánuje hlásit, nebo měl by to někdy v budoucnu v plánu, mohl bys nějak ve zkratce třeba popsat, jak vůbec probíhají přijímačky?
Mm-hmm. Tak keď jsem tam byl já, trvalo to kolko? Nějaké 3-4 dny. Pozostávalo to z nějakých, z pohovoru osobného, který nebyl až taky příjemný. A potom z nějakých výtvarných disciplín, a většinou to byly úlohy kreativního typu, ktoré nám zadávali tí pedagógovia a my sme na to mali čas niekoľko hodín. To bola tá príjemná časť, pretože ma bavilo to, čo nám zadali. Ten pohovor bol asi taký na mňa, pretože som bol u toho Jirku Černického a ten je samozrejme šialený, takže otázky boli, či mu viem vymenovať nejakých afrických alebo afroamerických umelcov a veci, ktoré ma zaskočili, lebo som bol taký, to boli samozrejme relevantné otázky, ale ja som nebol vôbec na to pripravený, pretože človek niečo sleduje a ja som sa vtedy teda nezaujímal o nejaké vyčlenené skupiny alebo o skupiny ľudí alebo maliarov, ktoré sú diskriminované a oni mali hneď na mňa takéto požiadavku, nad ktorou ja som vlastne až tak neuvažoval, pretože mne, neviem, nepoznal som toľko ľudí, ktorých to trápi a samozrejme vďaka tomu, že ma Jiří updateoval, tak som vedel aj, ako to funguje a neskôr som šiel aj do zahraničia a videl som, že v New Yorku už sú vlastne v tých oficiálnych inštitúciách protažovaní rôzni umelci, ktorí sú transgender alebo černošskí umelci, takisto v Holandsku. A vedel som, že je to vlastne súčasná otázka. Dovtedy potom počas toho bakalára som si to vôbec neuvedomoval nejak, že takéto veci
sú. A na tom bakaláři si bol vôbec kde?
Tak to som bol v Košiciach, áno.
A myslíš si takhle spätne, že bys dokázal stejnú cestu, ktorú máš teďka za sebou v tej kariére, i bez toho, aniž bys absolvoval UMPRUMku?
Tak kebyže som niekde vo Viedni, tak je to ešte lepšie, alebo v Dánsku, alebo v Nemecku, v Düsseldorfe. Tá západná Európa vyhráva, no. Tá Praha je stále začala už byť na mape posledné roky vďaka niektorým umelcom, ale samozrejme asi najlepšia škola na malbu je ten Düsseldorf nemecký.
A jak už sme zmiňovali v úvodu, tak vlastne po studiu na UMPRUMce se rozhodli jít na stáž ešte na AVU a na Akadémii výtvarných umění taky v Lipsku. O jakou stáž se třeba v tom Lipsku jednalo?
Tak to bolo počas štúdia, posledný rok, alebo nie, predposledný rok. A bolo to stáž v ateliéri profesorky Astrid Klein. Ona, myslím, bola jedna z prvých profesorek v Nemecku. Venovala sa takým skôr novým médiám, fotografii a inštalácií. A viem, že ten jej ateliér bol taký, že najznámejší vtedy. A najviac ma zaujímal jej názor. Tak a samozrejme, akože Lipsko má tú tradíciu tej malby. Odtiaľ pochádza Neo Rauch a taká tá lipská škola sa tomu hovorí. Martin Eder, aj iní umelci. A to už samozrejme bolo 10-20 rokov dozadu, 30, neviem. A táto pani, akože to mi najviac odporúčali tí ľudia, ktorých som poznal z Nemecka, z Lipska. A dal som na ich radu a prihlásil som sa tam. Akceptovali ma. Dal som si teda ten pol rok toho štúdia v Lipsku. Lipsko je menšie teda ako Praha, ale má takú zaujímavú a vyvinutú, rozvinutú celkom tú výtvarnú scénu. Je tam kopa galérií, veľa súkromných, dobré inštitúcie. A tak som chcel len vidieť, ako to funguje, ako fungujú tie konzultácie. A tá samotná profesorka, ona tam prišla vždy len raz za mesiac, ale to, čo vlastne mi vždy povedala, stálo za to, pretože bola fakt radikálna a dalo mi to dosť. Dalo mi to dosť. Aj hlavne som sa naučil to, že treba mať fakt nejakú kvalitu a vedieť to odprezentovať, lebo pri nej jej normálne nosili akože na umprumke trebárs. Keď niekto donesol nejaký zdrab s nejakými skicami, tak to bolo v pohode. Ale všimol som si, že tam jej nosili už normálne zarámované, akože všetko, že to už bolo také... Chceli byť tak viac profi. Mm-hmm. A, tak to, aj to bol ten rozdiel. To ma bavilo.
To je možná takový jako hlavní rozdíl k té sebeprezentaci, který si vlastně teďka dostáváme, že vlastní zkušenosti vím, že jednou nejtěžších věcí na tom, co děláš opravdu rád a ze srdce, je to umět prodat taky. Pamatuješ si, za kolik si a komu prodal první obraz?
Predal jsem ho nějaký príbuznej, keď jsem byl na základní škole, tak jsem namaloval nějaké zátišie a babka mi dohodila nějakou našu príbuznú, která mala obchod v Piešťanoch na Sklenom moste, to je taký presne pre turistov, také tie slovenské veci. Lebo aj moja babička tam niečo háčkovala pre ňu. Tak tá pani, akože babka vedela, že ona má peniaze v úvodzovkách. Takže namaluje niečo. Neviem, koľko mi za to dala. Čo ja viem, 300 korún, neviem.
Proste. To je hezký, takový rodinný biznis.
Áno, áno.
A kdyby si měl spomenúť na regulárne jako obraz, ktorý už byl třeba v rámci toho studia nebo tak, ktorý si ako první prodal?
Tak to bolo samozrejme... Viem, že jeden z prvých ľudí, kto si odo mňa kúpil obraz, bol teraz už môj dobrý kamarát Peťo Michalka. On je riaditeľ Respekt APP agentúry reklamnej. Tak to je jeden z mojich podporovateľov, ktorý keď som mu napísal, treba, že či nechce kúpiť nejakú kresbičku, že mu nakreslím jeho portrét, pretože ja som často robil také vtipné portréty a som hovoril, že nemám na to zaplatiť nájom, tak mi proste poslal tých 100 eur. Takže...
A fakt nemal, nebo si to využíval aj nejakú marketingovej?
Fakt som nemal. To marketingový, neviem, tak snažil som sa nejak zistiť, ako to funguje, keď niečo niekomu predám a samozrejme zo začiatku nevieš komu a ako a kde a... Nemal som, no. Ja som mal vždy nejaké brigády popri štúdiu, takže toto bolo pre mňa také príjemné.
A funguje to u tebe tak, že když ti řeknu, co bych chtěl zhruba zachytit na obraze, tak mi to dokážeš vytvořit, anebo máš jen čistě svý daný nějaký tvorby, svůj showroom, ze kterého já si můžu vybírat?
Asi len to, že ja si robím a človek si môže vybrať.
Jak kdyby za tebou prišiel, neviem, teďka
plácnu. Ivo Rytik.
Klidne, že chce nieco namalovať, tak šlo by sa s ním nejak domluviť?
Tak šlo, ale ja by som si to spravil po svojom.
No jasný, ako podľa svýho, ve svým stylu. Ale kdyby ti řekl, že chce zachytiť, neviem, teďka skandál v Americe ve Washingtonu, jak probíhalo předání voleb.
Fúha, ako... Ja stále myslím na také, na Varhola. On takéto veci dokázal robiť, si myslím. A je to vždy challenge urobiť to. Aj keď väčšina umelcov teraz určite by ma rado ukrižovalo za to. Ale je to výzva, akože skúsil by som niečo. Ale neviem, jak by to dopadlo vôbec. Niečo by som skúsil. Ale väčšinou akože nerobím žiadne, že na zakázku a podobné veci. Iba keď mi niekto povie, že či mám podobný obraz akože v tej sérii, tak podobný asi mám, ale moc na objednávku to ani nedokážem.
Což je možná hezký, si stojíš za tím, co sám za sebe děláš a nepotřebuješ přijímat cizí nápady a návrhy. A jak dlouho ti vůbec trvalo, než jsi dokázal určit nějakou svou cenu na českým nebo slovenským trhu, případně evropským?
Tak ta cena pozostává z toho z výstav, aké mám a v akých inštitúciách, v akých galériách. Aukcie tam trochu niečo robia a potom samozrejme, keď už som mal tie prvé výstavy v zahraničí, tam prišiel za mnou galerista a normálne mi vysvetlil, ako to funguje a že mám svoj koeficient. To znamená, sa to ráta na centimetre štvorcové, ale mi povedal to číslo a podľa toho sa vyráta cena toho obrazu a podľa správnosti by to malo každý rok stúpať o niečo. Takže normálne to bolo zostavené mnou a galeristom. Dohodli sme teda respektíve, on mi vysvetlil, ako to funguje a cca podľa toho, ako som mal pozíciu vtedy pred dvoma rokmi, tak mi povedal, že môžem mať takýto koeficient a robiť s týmito cenami. Mm-hmm. A ja teda to držím tak, že ja spolupracujem s galeriami v zahraničí a tie postupne s nimi to konzultujem a predáva sa to za tie ceny, ktoré sú dohodnuté a podľa toho, ako sa vyvíjajú.
Teďka to možná nebude úplně košer otázka, ale můžeš prozradit, jaký obraz si prodal úplně za nejvíc a za kolik to bylo. Myslím, že hodně lidí to bude určitě zajímat.
Fúha, jak to premýšlím. Asi, jakože mám aj väčšie obrazy za celkom dost peňazí, ale keď si spočítam, teraz jsem predal nedávno nějaký menší obraz, 80 na 80, alebo tak nějak, a ta cena se mi dost zvýšila v galeriách a aj tak se predal. Treba za nejakých 4000 eur, takýto malý, to je asi najdrahšie za taký mini formát. Ako tie väčšie sú drahšie, ale toto bolo fakt, som sa divil.
Dalo ti to radosť?
Tak radosť. Ja dúfam, že radosť mal ten, kto si ho kúpil a to, že mne prídu z toho nejaké peniaze, tak samozrejme galéria si bere niečo, dane a podobné veci, ale ja to neviem, k radosť. Ja som fakt rád, keď skôr tí ľudia, ktorí si to kupujú, mi potom napíšu a je to tam.
To je hezky. Dostal si třeba, když říkáš, že máš rád ty feedbacky od těch lidí, nějaký úplně třeba někdy srdcervoucí, který ti úplně dostal na kolena, že tam byl zatím nějaký hlubší příběh, proč si ho koupili?
Víš, čo napísali mi aj nějaký Slováci z Londýna, že vůbec se nevyznali v malbe a že se ku mně nějak dostali a že ich to oslovilo a že hned si chcú niečo kúpiť, to bolo príjemné. Alebo ako úplne srdcervúci nie, ale veľa ľudí mi napíše niečo a ja som prekvapený, že ma sledujú, poznajú. Alebo keď som bol v LA a maloval som tam v roku 2019, tak prišiel za mnou taký zberateľ odtiaľ a povedal mi úplne, že čau, že ja ťa sledujem dlho, že ty máš rád rap a že toto a toto a že ľúbia sa mi tvoje obrazy a bol taký... To ma vtedy dostalo, trebárs, alebo prišiel za mnou ešte iný chlapík, čo mal galériu, išiel normálne kvôli mne autom 7 hodín zo San Francisca, aby sa so mnou stretol, tak to bola bomba.
To si strašne hezký pocit.
Tak hezký pocit, je to až tak spätne, ale v tom momente som bol taký z toho šokovaný, ja úplne na to neviem reagovať pohotovo.
Tak to ti asi úplne ako nedochází, ne?
No, presne.
To je hustý. Nejenom každý umělec, ale vlastně úplně každý člověk si bude nějaký svůj brand, nějaký svůj vizuál toho, jak působíme na ostatní, ať už přes nějaký svý vibes, nebo osobitý styl oblíkání, nebo třeba tím, že jsme jako celek. U tebe se můžeme bavit právě především o tom originálním vkusu. Řekl bych, že to, co máš většinou na sobě, dokonale reflektuje tu tvou tvorbu. Byl jsi do módy blázen už od ne malá, ale nějakého nižšího věku, nebo ti to chytlo až poslední dobou?
Vieš čo, nebol som blázen, ja som sa oblikal hrozne vlastne dosť dlho. A tak nejak postupne som sa k tomu dostával, k tej móde. Zo začiatku to bolo skrz bývalú priateľku a postupne som sa až do toho nejak ponoril a začalo ma to baviť. Aj tým vlastne, že som študoval na tej UMPRu, ma tam boli odevní dizajnéri, tak ma to začalo nejak prirodzene zaujímať. Pretože vždy, keď niekam prídem do nejakého nového prostredia, tak ma zaujíma, čo sa deje v tom okolí a to bolo aj jedna z vecí, ktoré ma oslovili.
Mm-hmm. Je nejaká vec, bez ktoré bys vôbec žiadnej situácii nevyšiel z bytu, aniž bys ji měl na sebe?
To asi ne.
Ani brýle? Ty máš vždycky, ne?
Ja aj brýle musím mať, lebo mám zlý zrak, ale vyšiel by som aj bez nich.
A možná bys nedošiel zpátky.
No, akože vyniesť smeti, ale to je jediné.
A dočetl jsem se, že tvou největší kus sběratelskou vášní je asi vášeň do tenisek. Na základě čeho si je vybíráš, co tě na nich musí zaujmul? Čistě jen vzhled, nebo hledáš i nějaký třeba skrytý messages, který ten designer do toho chtěl vložit?
Víš co s tými messages? Já nevím, to právě že vůbec. Mě baví ten vizuál, ale už dlho jsem si nekoupil tenisky, už si kupujem, už jsem prešel v poslednom období na nějaké slušnější věci, na rámové topánky, alebo čižmy, alebo nějaké také fakt slušnější věci. Ty tenisky ma pomaly prestávají bavit, to ma baví vždy ten design, ale trochu jsem zmenil obliekanie. A tak není to jedna z mojich největších vášní. Ja zbieram celkom aj obrazy, že mám taký, nazvíme to projekt, a poštou si posielam často s umelcami zo zahraničia, akože vymieniam si obrazy s nimi, alebo nemusí to byť len obrazy, ale rôzne diela. Mám aj zrkadlo, vázy, čokoľvek. Aj toto ma zaujíma. V poslednom období ma začal zaujímať dosť aj design. Nejak je to širšie a stále sa to mení. Tak to zberateľstvo ale je nejak vo mne prirodzené, neviem prečo, ale výtvarníci sú ľudia, ktorí radi zhromažďujú veci.
To mi povídej. Ja práve, když som teďka přestěhoval v říjnu do Prahy, tak som si říkal, že svůj byt teďka budu mít takový jako čistej, nebudu nic zhromažďovat, všeho se zbavím, všech straček. A už to pomalu začíná vracet zpátky, zase to začíná být plnější a plnější, takže...
Jak sa to volá? To je nejaký životný štýl teraz taký, ktorý začali raziť nejakí ľudia z Berlína pred pár rokmi, nie? Že máš iba jedny dobré boty,
jo.
Jednu prostě postel.
Já vím, co myslíš. A jedna i jako kdyby koučka, která to koučuje přímo, strašně známá. Vím, co myslíš, nevím, jak se jmenuje. A neoslavila tě zatím třeba nějaká značka, abys jí navrhl vizuál právě třeba tenisek anebo čehokoliv, co by mělo být sběratelskou edicí limitovanou?
Něco také se dělalo, byly nějaké návrhy, ale nič nebylo dotáhnuté do konce. Určitě se ještě vrátím k nějakému navrhování tenisek alebo spolu navrhování skôr, protože já nejsem nějaký odivný designer. Ale rád by som si skúsil niečo podobné.
Neměl si náhodou něco s La Formelou?
S La Formelou som mal to, že oni keď ešte som študoval, tak sme sa aj spoznali, tak oni prišli, oni hľadali nejaký set, kde by mohli nafotiť kolekciu. A na škole som mal ja s mojim spolužiakom takú veľmi dominantnú inštaláciu. Bola to veľká nástená malba, bola tam kopa veci a oni prišli a chceli si tam nafotiť svoje to bolo ale 6 rokov dozadu, svoje nové šaty a všetky tie veci. To urobili a vlastne tak sme sa zoznámili a potom už som s nimi mal takú spoluprácu, že im vždy požičiavam obraz do showroomu a ešte pred 3 rokmi sme robili spolu to, že som im navrhol, či nechcú akože kolážovať obrazy so mnou, že tam dáme tie ich látky, nejaké ústrižky, tie ich logá, ktoré používali. Tak sme vyrobili asi iba dva obrazy, ktoré boli také koláže, také ksichty. Jeden bol tá moja ninja korytnačka a druhý bol taký pirát. Takže máme spolu dva takéto obrázky, dve takéto koláže a to, čo som spomínal, tie obrazy v showroome a podobne.
To pro tvoje musela byť dosť podstane, když ti takhle oslovili, aby pred tvojou expozicí něco nafotili.
Akože spomínam na to rád, lebo sa to stalo náhodou. Dneska, keď máš takýto covidový rok, tak takéto náhodné veci sa nedejú a áno. je to podstane, je to fajn.
Hele, pôvodem si ze Slovenska, jak si asi všichni už všimli podľa toho, jak mluvíš.
Nevšimli.
Ne, určitě ne. A kde máš však větší úspěch? Je to v Česku nebo na Slovensku? Kdyby jsi měl porovnat jenom tady tyhle dvě země a ne zbytek Evropy nebo světa?
Určitě v Česku.
A myslíš, že je to právě třeba kvůli studiu na Umbrum a to?
Ano, určitě. Ano. Tak už jsem jako keby zaraděný v té scéně tu.
Nedávno. Takže když jsem použil v úvodu pojem slovenský umělec, tak už jsi český umělec.
Já nevím.
Český umělec hovořící slovensky.
Asi tak.
OK.
Ja som sa aj všimol to vlastne, že my sa tu radi hráme na takéto český, slovenský.
A vlastne sme všichni dohromady.
Vlastne, presne tak. Ja vždy na to rád spomínam, zase budem trápny a spomeniem Ameriku. Ale oslovilo ma to, keď som tam bol, že tí ľudia vlastne sa ťa spýtali, že odkiaľ si a boli, že tak vítaj, jasné, bavíme sa s tebou, no, nezáleží na tom, odkiaľ si. Ale tu vždy, keď prídem a začnem hovoriť niekde po slovensky, takže sú taký trochu šokovaný, že to je Slovák. Vieš, a pritom v tom svete ako, úplne na tom nezáleží. Ja to vlastne neriešim. Ale som známejší, alebo respektíve viac ma oslovujú galerie alebo zberatelia tu, pretože mohli vidieť moje výstavy a po prípade aj to počas štúdia, že ma sledovali alebo...
Sám u sebe mám občas pocit, že je pro mě někdy těžký rozlišit hranice, kdy vlastně pracuju, sbírám inspiraci a kdy naopak prokrastinuju. Zároveň mám část mý práce, která je čistě administrativní, takže mi dokáže takový jako kdyby hranice, kdy prostě vím, že tohle je práce a ne prokrastinace. Jak to máš ty, když čistě tvoříš jen umění? Podle čeho si nastavuješ nějaké jako pracovní hranice nebo stepy v tom, určitým fúzovkách stereotypu, který vlastně není jako takhle stereotyp?
To je jinak fantastická otázka, tuto mám rád. Ono je to ťažké rozlíšiť. Já si hovorím, že vlastně někdy, keď prokrastinujem, například poviem príklad. Včera bol u mňa kamoš a nechal si kombo s gitarou v mojom ateliéri, lebo som ho spýtal, či si tam niekedy môže prísť zahrať. Včera tam hral a ja som sa na neho pozeral a pil som prostě víno. Ja som to považoval za prácu, pretože sa mi to zdalo ako... To, že som v ateliéri, nad niečím premýšľam, niečo mi to navodzuje a mám nejaké emócie a na druhý deň, dneska alebo zajtra to nejak spracujem. Mm-hmm. Takže keď mám rád aj takéto fúzie, že niekde som aj na schôdzke alebo som tu a považujem to treba za prácu, ale niekedy aj keď oddychujem, tak je to práca a pretaví sa to do tej hmotnej formy buď potom alebo proste časom. A snažím sa, jak si hovoril, tie byrokratické veci, to neznášam, to neviem, no, snažím sa to nejak si na to vždy nájsť čas a usporiadať si to a potom také tie maily a podobné veci, to mi zabíja dosť času z dňa. Ja už vlastne poslednú dobu som taký pomalý v tom odpovedaní aj tebe na Instagrame, keď sme sa bavili, tak som
si... Bol práve mega rýchlej.
Fakt? Aha, ja som bol kedysi rýchlejší, ale ja som už taký, že... Trošku to vysáva zo mňa energiu, pretože ráno vstanem a hneď musím riešiť nejaké správy a e-maily. A vždy je to také, že ahoj, nestíham na tú 14, na tú 15, na tú 1, blablabla, a vždy sa to mení, že... Mm-hmm. A potom, že kedy sa vidíme v piatok, sobota, a vždy sa to... Každý deň sa mi mení nejaký ten program a alebo niekto niečo chce a ja musím byť na tom mobile proste non-stop, takže... Aj to je akože mojou súčasťou a beriem to ako prácu a už som na tom vlastne aj závislý, však ja mám, keď sa pozriem, čo ti zobrazuje iPhone, ten, jak sa to volá, screen time. Mm-hmm.
Tak kolik máš?
Mám 5-6 hodín, strašne veľa.
Ja mám 4,5 teďka za minulý týden, což je
taký tiež dosť. Takže to je veľmi dobrá otázka, čo si odpovedal, ale nemám to nejak usporiadané, teda čo sa ma opýtal, ale nemám to usporiadané nejak chronologicky, ale nejak sa tomu venujem proste počas toho dňa. Snažím sa odpovedať, snažím sa splniť si povinnosti a prísť na čas sem a odpovedať na maily.
To si prišiel ešte dřív než ja.
Nenávidím ľudí, ktorí nechodia na čas. Ja musím byť...
Tak to sorry.
Ne, to je v pohode, ty si prišiel o pol. Ale jak to bolo? Hovorí sa, že on time is late, late is unacceptable. Takže preto musíš prísť opäť o 10 minút skôr.
Hele, co ti bylo v životě úplně největší múzou pro namalování nějakého obrazu? Vzpomeneš si nějaký okamžik nebo myšlenka nebo klidně člověk?
Největší múza?
Právě jsi se bavil o tom, že jsi byl včera v tom ateliéru s kámošem, který hrál na kytaru, ty jsi to bral v podstatě jako práci. Tak jestli si pamatuješ nějaký takový okamžik, že někde si třeba někoho zahlídl, přišel ti zajímavý, inspiroval se s ním?
Tak mal som aj také 3 roky dozadu obrazy, ktoré som vystavil na svojej solo výstave v Švédsku v Göteborgu v galerii Neven. Celá tá séria bola také ksichty takého piráta, takého chlapika s dvojitou bradou a špicatým nosom a šatkou na hlave. A to bolo nakreslené alebo namalované podľa týpka, ktorého som videl v lietadle, pretože vyzeral jak pirát, mal takú dvojitú bradu a zaujímavý profil, tak sa mi to zdalo vtipné ako namalovať, lebo dneska piráti nie sú a človek s takýmto životným štýlom alebo s tým, ako sa prezentuje, je skrátka zaujímavý a mal som v hlave veľa stories o tom, čo by to mohlo znamenať a ako by to mohlo fungovať a samozrejme nejakým spôsobom som to spracoval a myslím, že tá výstava bola zábavná. A prišla tam jedna pani švédska a spýtala sa ma, že či to je Mozart. Takže ano, například takto jsem...
To by bylo vtipný, zároveň hezký, kdyby si na toho člověka vždycky vzal kontakt a potom zpětně mu poslal ten výsledek, k čemu už tě jako inspiroval.
Tak zase někdy jako brát si kontakt na lidi, nevím, já zase nejsem až taký to... Všiml jsem si to, odfotil jsem si to tak tajně. To je kretenské trošku, to priznávám, ale bylo to v rámci umenia, čo je, si myslím, legálne.
To se dá omluvit, určitě. Koho bereš vůbec za svůj takový nějaký největší vzor ze světa umění, jestli je?
Fíha, tak ty vzory se menia.
A aktuálně?
Aktuálně, největší vzor. Dobrá otázka. Mám rád Eddieho Peaka, taký anglický, britský umelec, ktorý má dosť odvážne počiny, ale samozrejme aj veľmi estetické. To mám rád, vlastne tú prácu od neho. Že myslím, že Rod Barton alebo nejaký galerista sa ho opýtal na portfólio, alebo či môže poslať nejaké svoje veci. On si iba nafotil, jak drží svoj penis v ruke postavený a poslal mu proste takéto fotky. Tak to bolo top. Alebo, ja neviem... Rôzny maliari. Mám rád, stále hovorím v každom interviu, alebo keď sa ma pýtajú, tak hovorím, že mám rád Chrisa Martina, lebo to je jeden z najzaujímavejších amerických umelcov pre mňa. Je to teda menovec toho speváka z Coldplay, ale je to maliar, ktorý má, neviem, možno 50 rokov a pracuje s takými gigantickými formátmi, kde bol jeden z prvých, ktorý použil také tie flitre. A on bol nejaký terapeut proste pre deti alebo seniorov, neviem, a vďaka tomu prišiel práve na to, že tie flitre sú nejak zábavné v tej malbe a v Holandsku mal nejaké obrovské realizácie, nejaké 10-metrové malby, kde ho pozvali na nejakú rezidenciu. A Jiřího Georgia dokoupila trebárs, on je tiež svetoznámy umelec.
Pokud tomu situácia dovolí, nebo vlastne jenom když tomu dovolí, tak prezentuješ svou tvorbu i na výstavách, jak už si několikrát dneska zmínil. A jedna z posledních, pokud jsem to dobře našel, byla Galactic Love Gallery Svit. Mm-hmm. Je to jedna z posledních asi, že? A domlouváš si výstavy takhle v galeriích sám, anebo na to máš nějaký svůj management, případně nebo tě ty galerie oslovují sami?
Ty galerie ma oslovují sami.
Což je asi ta nejlepší varianta.
Je, jakože někdy, keď mám nějaký nápad a chcem něco realizovat specifické, tak někoho oslovím, ale... To je minimálne. Mm-hmm. A väčšinou sa jedná o mimo galerijný priestor. Ale áno, Svit, tak Michala Manka, ktorý vlastní Svit, už poznám dlhšie. A som rád, že ma vlastne oslovil a malo to byť nejaké intro. Vlastne to bola duo výstava a robil som tam spoločné práce s mojim ex-pedagogom a teraz už dobrým priateľom, Marekom Medunom. Takže... Mal som šťastie, no mám občas šťastie, že ma oslovujú ľudia a dostávam tie e-maily a vždy z toho niečo vzíde zaujímavé.
Mm. Kdyby si měl úplne neomezený možnosti, kde bys výstavu uskutečnil? Kdekoliv na svete?
White Cube, Guggenheim, Whitney Museum, Louis Vuitton Foundation.
Aha, kvý skromný cíl.
Tak povedal si neobmedzené možnosti.
Jasný, pohode. Narazili jsme na ty telefony, tak od teďka bychom se mohli pobavit trochu o sociálních sítích, vlastně ani ty se bez nich neobejdeš, ať už k nějaký sebeprezentaci nebo možnému biznisu. Dokážeš si však představit, že bys je dneska úplně smazal a existoval bez nich a nějak rozvíjel ten biznis bez nich?
Asi by to bylo těžší, protože co jsem všiml, alebo čo už jakože evidujem za posledné roky, fakt jako člověk, alebo člověk umelec, alebo hoci kto něco a tvorí alebo ponúka, tak musí byť tak trochu attention whore. Mm-hmm. Takže je dôležité byť viditeľný. Bohužiaľ, je to vyčerpávajúce, je to ťažké. Nie každému sa to páči, ale nejakým spôsobom to funguje, pretože tie siete ponúkajú vlastne možnosť toho, že ťa objavia stále a stále noví ľudia.
Mm-hmm.
Takže prečo sa skrývať? Mám to rád vlastne na jednu stranu. Samozrejme sa nechcem tým nechať nejak úplne pohltiť, ale je to skôr pozitívne ako negatívne.
Poslední dva roky, kromě Instagramu, svět zažil takový veľký boom s TikTokem. Uh-huh. Co ten, venuješ sa imu, nebo zatím to necháváš mladším generáciám?
Tak TikTok mám nainštalovaný, ale vždy keď ho otvorím, tak zistím, že mi to pohltilo toľko času. Tým, že si tam prezerám videá, že sa mi to zdalo už ako hriech, alebo ja neviem. Je to príliš time consuming vec. Takže asi Chcel som tam uploadovať nejaké teraz, skúšam aj tieto videoformy, jak kreslím. Dal som to zatiaľ len na IGTV.
Mm-hmm, to som videl. No. To ti vlastne niekto asi natáčil.
Áno, áno. Jo. Teraz budem robiť také s malbou, mm-hmm. ale ja tak chcel som tu mať nejaké viac profi a ja vlastne neviem, jak sa robí video, ani by ma to nebavilo editovať si na telefóne a normálne som požiadal Tomáša Fialu, aby mi s tým pomohol, natočil to, zostrihal to, dal tam hudbu. Zároveň som to chcel mať ako tak trochu umenie, alebo aj to video, aby malo nejakú hodnotu, aby to nebolo len tak. Takže to ma bavilo. A zároveň ten TikTok, tam je veľa takého šumu. Není to nič podstatné. Sú tam nejaké joky, veci o varení. Neviem.
Tak záleží, víš co, ten algoritmus ti tam dáva to, co tebe nejvíc zaujme potenciálne.
Ešte som tomu nepodľahol, tomu TikToku. Ty áno?
Ještě ne, ale chci, protože si myslím, že to má smysl. I když tam je teďka mladší publikum, tak zanedlouho to bude publikum, který bude potenciální třeba zákazník, cokoliv. A na druhou stranu je to síť, která má největší moc a vliv teďka, tak proč ji nevyužít, mm-hmm. když ji tu máme. A na třetí stranu Instagram a Facebook už jsou teďka tak v háji v podstatě s dosahama a ze vším, že ani jiná možnost asi nebude.
Takže mal jsem já takýto přesně plán, s tým TikTokom, ale teraz, jak som chcel uploadovať to video aj tam, mi to vôbec nešlo nejak. Tak ma to trochu odradilo. Musím tomu dať ešte šancu.
Možná to bolo až moc profi na TikTok.
Niečo by tam písalo, že ja som si zvolil jedno video a že ešte niečo si tam musím dať.
Nie? Jo, jo, jo.
Tak to musím furt?
Nemusíš podľa mňa, ale...
A jak sa to dá? Ja som klikol iba na to, že to chcem uploadnúť a nešlo to. Dávalo mi, že ešte jedno si musím zvoliť.
Musíš to vidieť určite.
Fakt. Mm-hmm. Ja nemám trpezlivosť.
Hele, mám tu poslední otázku. Co bys nám chtěl říct, co chystáš do budoucna? Na co bys chtěl posluchače nalákat, ať už na tvých sítích, co budou moc vidět, nebo na nějakou výstavu, která někdy v budoucnu třeba bude. Nebo co chystáš?
Chystám, jak jsem vzpomínal teraz, pri tej TikTok téme, ještě nějaký časozber toho, ako malujem. Pretože teraz zároveň budem pripravovať výstavu, ktorá ale bohužiaľ pre českého diváka alebo slovenského prebehne v Rotterdame. Bude to na Art Fair Art Rotterdam. Malo by to byť začiatkom februára, ale majú plán, ak by to nevyšlo ešte kvôli koronavírusu, to presunúť na leto. Takže buď to bude teraz nejakého 2. až 4. februára, alebo to bude až v lete. Takže tieto obrazy budú mať možnosť vidieť ľudia buď v tom videu, ako ich vytváram, alebo potom naživo na nejakom art fairy. To je asi najbližšia vec, na ktorú sa chystám.
OK, super. Tak jo, tak díky moc, že si našiel čas na dnešní podcast a přeju ti, ať sa ti tento rok daří, ako alespoň ten minulej ešte víc.
Ďakujem pekne za pozvanie. Bolo to príjemné. Díky.